Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež na svetovni dan ubogih kosil s 1300 ljudmi potrebnimi pomoči. V Vatikanu zaživela nova ambulanta za brezdomce. Molimo za mir v Ukrajini. Kaj je sveti oče povedal novinarjem v Castel Gandolfu? Pri frančiškanih na Kostanjevici v Novi Gorici mednarodni simpozij ob 800-letnici prihoda Frančiškovih manjših bratov v Gorico. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marijana Debevec.
Papež Leon XIV. Je ob 9. svetovnem dnevu revnih prejšnjo nedeljo v dvorani Pavla VI. Kosil s približno 1300 pomoči potrebnimi osebami iz vsega sveta. Letos je za hrano in postrežbo poskrbela vincencijanska družina, ki obhaja 400-letnico ustanovitve misijonske družbe Lazaristov, za glasbeno spremljavo pa orkester iz Neaplja. Več Matjaž Merljak.
Sveti oče je prejšnjo nedeljo dopoldne najprej v Vatikanski baziliki daroval Evharistijo, nato pa na trgu svetega Petra z verniki molil opoldansko molitev. V nagovoru pri maši je poudaril, da revščina izziva kristjane in tudi vse tiste, ki imajo v družbi odgovorne vloge. Zato je spodbudil voditelje držav in odgovorne v narodih. Naj prisluhnejo kriku najrevnejših. Brez pravičnosti ne bo moglo biti miru, in revni nas na to spominjajo na različne načine, tako svojim preseljevanjem kot tudi svojim krikom, ki ga tolikokrat zaduši mit o blagostanju in napredku, ki ne upošteva vseh, ampak pozablja na mnoge ustvarjenine in jih prepušča njihovi usodi, je zatrdil sveti oče. Karitativnim delavcem, številnim prostovoljcem, tistim, ki se posvečajo lajšanju razmer najrevnejših, je izrekel svojo hvaležnost in hkrati spodbudo, naj bodo vedno bolj kritična vest v družbi. Dobro veste, da vprašanje revnih vodi k bistvu naše vere. Za nas so oni Kristusovo meso in ne samo sociološka kategorija, je dejal Leon XIV. In nadaljeval. Zato cerkev kot mati hodi s tistimi, ki hodijo. Kjer svet vidi grožnje, ona vidi otroke. Kjer se gradijo zidovi, ona gradi mostove. Iskati Božje kraljestvo po papeževih besedah pomeni željo, da bi človeško sobivanje spremenili v prostor bratstva in dostojanstva za vse, brez izjeme. Preden se je nato po opoldanski molitvi sveti oče pridružil gostom v dvorani Pavla VI., torej 1300 ubogim z vsega sveta, je pred Lurško votlino v vatikanskih vrtovih pozdravil tudi skupino revnih, ki je bila tam zbrana pri kosilu. Ob prihodu v praznično pripravljeno dvorano je papež navzoče nakratko pozdravil, ter se zahvalil in voščil duhovnikom, redovnicam in laikom vincencijanske družine, ki po vsem svetu pomagajo ljudem v različnih potrebah. Sledil je blagoslov darov vseh navzočih in njihovih družin, ter tistih, ki jih spremljajo. Sveti oče je spomnil tudi na mnoge ljudi, ki trpijo zaradi nasilja, vojne in lakote, ter zaželel, da bi ohranjali praznik v duhu bratstva.
Dva dni pred tem dogodkom pa je papež Leon XIV. Obiskal novo vatikansko ambulanto svetega Martina za brezdomce. Njeni prostori se nahajajo v bližini ambulante Mati usmiljenja, ki že 10 let deluje pod kolonadami trga svetega Petra in vsak mesec sprejme več kot 2000 pomoči potrebnih. Poleg ambulant so jim brezplačno na voljo tudi tuši ter brivske in frizerske storitve. Več Marcel Krek.
Ambulanta pod kolonadami je nastala na željo papeža Frančiška. Začelo se je z enim zdravnikom, ki je prihajal ob ponedeljkih popoldan, nato pa so se postopoma pridružili tudi drugi. Danes jih je skupno 120 iz številnih rimskih bolnišnic, med njimi tudi primariji in profesori z različnih področij medicine. V mesecu oktobru so sprejeli več kot 2000 brezdomcev. Mnogi so brez dokumentov, ki so sicer potrebni za zdravstvene storitve, v Vatikanu pa vse dobijo brezplačno, tudi zdravila. To jim tudi delno povrne dostojanstvo in zaupanje, saj od njih nihče ne zahteva dokumentov, ni pomembno, kako jim je ime, iz katere države prihajajo, ampak to, kar potrebujejo. Papež je v petek s pozdravom presenetil tudi brezdomce in prostovoljce, ki so bili v tistem trenutku v bližini ambulante in tušev. Nato se je srečal še s tistimi, ki so skrbeli za obnovo prostorov, kjer se ponovem nahaja ambulanta svetega Martina. Opremljena je z dvema sobama z najsodobnejšo opremo za radiološke preiskave, ki bo omogočala hitro in natančno diagnosticiranje pljučnice, zlomov kosti, tumorjev, degenerativnih bolezni, kamnov in črevesnih zaprtij, zahvaljujoč najnovejši generaciji rentgenskih aparatur. Te bolezni so namreč pogosto prezrte pri ljudeh, ki živijo v revščini. Papeža je spremljal miloščinar kardinal Konrad Krajevski, ki je podelil naslednjo misel. Sem vernik, sem katoličan, želim, da bi bila moja logika vedno logika Evangelija. Mi resnično pomagamo samemu Jezusu. On je namreč rekel, nag sem bil, bil sem v zaporu, bolan sem bil. In danes bi lahko rekli, begunec sem bil. In mi vse to delamo zanj, ki se pred nami razodeva v različnih obrazih v svetu. Težko ga je prepoznati, vendar se je treba potruditi, potrebna je vera. Zahvaljujem se Gospodu, da jo imam in po 14 letih službe kot miloščinar sem zdaj popolnoma prepričan, da kadar pomagamo, umivamo telo, dajemo zdravila, strižemo lase in oblačimo Jezusa, je še dejal kardinal Krajevski.
Papež Leon XIV. Je torek znova preživel v Castel Gandolfo. Ko ga je zapuščal, je kot običajno pozdravil ljudi na ulici in odgovarjal na vprašanja novinarjev o Ukrajini, Nigeriji, možnih potovanjih v Latinsko Ameriko prihodnje leto in o tem, kako preživlja dneve, ko je v vili Barberini. Več Marta Jerebič.
Papež je v zvezi z Ukrajino poudaril, da o morebitni prepustitvi ozemelj Rusiji odloča izključno Ukrajina sama, saj je to jasno zapisano v njeni ustavi. Znova je pozval k takojšnjemu premirju in k dialogu za trajno rešitev, saj vsak dan umirajo ljudje. O migrantih v ZDA je pozdravil nedavno izjavo ameriških škofov, ki nasprotujejo množičnim izgonom in pozval k človeškemu ravnanju z ljudmi, ki že desetletja zakonito živijo v državi. Priznal je pravico držav do nadzora meja, a opozoril na nedopustno nasilje in pomankanje spoštovanja. Dotaknil se je tudi preganjanja kristjanov in muslimanov v Nigeriji, ki ga je označil za terorizem, povezan z nadzorom nad viri ter pozval k večji verski svobodi. Med možnimi potovanji v prihodnjem letu je omenil Fatimo, Guadalupe v Mehiki, Urugvaj, Argentino in Peru, kjer je dolga leta deloval kot misionar. Razkril pa je tudi, da svoj tradicionalni tedenski oddih ob torkih v Castel Gandolfu preživlja z branjem, delom, telefonskimi klici, tenisom in plavanjem. Vsi bi morali malo telovaditi za telo in duha. Meni to zelo ustreza. To je premor, je dejal papež, ki mu zelo pomaga.
V četrtek je izšla nova papeževa knjiga z naslovom Moč Evangelija, krščanska vera v 10 besedah. Gre za zbirko papeževih govorov in neobjavljenih besedil. V uvodu je sveti oče izpostavil 3 besede in sicer Kristus, občestvo, mir. Več pa Petra Stopar.
Papež je v uvodu v svojo knjigo 10 misli najprej poudaril osrednjo vlogo Kristusa. Vsaka krščena oseba je namreč prejela dar srečanja z njim. In skrivnost krščanstva je, da se ta Bog želi združiti z nami, biti nam blizu, postati naš prijatelj, da postanemo on, je zapisal Leon XIV. Druga beseda je občestvo. Jezusovo življenje je po papeževih besedah zaznamovala želja, da bi bil most med človeštvom in očetom, most med ljudmi, ki jih je srečal, med njim in tistimi na robu. Cerkev je to Kristusovo občestvo, ki se nadaljuje v zgodovini. In to je skupnost, ki živi raznolikost v edinosti. Kristijani so zato po besedah svetega očeta lahko in morajo biti priča te skladnosti, bratstva, bližine v današnjem svetu, zaznamovanem številnimi vojnami. To ni odvisno le od naše moči, temveč je dar od zgoraj, dar tistega Boga, ki nam je svojim duhom obljubil, da bo vedno ob njem, živ ob nas. Jezus sam je molil očetu za edinost svojih. In če je Jezus molil očetu, koliko več moramo moliti k njemu, da nam lahko podari dar sveta miru, je zapisal Leon XIV. Svetniki so po njegovih besedah priče tega, da ljubezen premaga vojno, da le dobrota razorožuje prevaro in da lahko nenasilje uniči zatiranje. Papež je ob tem še spodbudil k boju proti vsem oblikam strukturnih krivic v svetu.
Papež Leon XIV. Je imenoval dva nova pomožna škofa za zagrebško nadškofijo. Škofovsko posvečenje bosta prejela 44-letni Marko Kovač in 64-letni Vlado Razum. Kovač je od leta 2017 škofov vikar za pastoralo v nadškofiji Hrvaške prestolnice, pa tudi škofijski kancler. Razum pa je že dlje časa dejaven v župnijski pastorali in pastorali bogoslovcev. Od lanskega leta kot rektor vodi bogoslovno semenišče v Zagrebu. Oba novoimenovana pomožna škofa prihajata iz zagrebške nadškofije. Škofovsko posvečenje bosta prejela 31. januarja 2026.
V sredo je na stotine stolnic, manjših cerkva, samostanov, spomenikov in javnih stavb v številnih državah po svetu zažarelo v rdeči barvi. S tem so opozorili na vedno hujše preganjanje kristjanov po vsem svetu. Pobuda vsako tretjo sredo v novembru, ki je dobila ime Rdeča sreda, prihaja strani organizacije Pomoč cerkvi v stiski. Po njenih podatkih je po svetu zaradi svoje vere diskriminiranih ali preganjanih 200 milijonov kristjanov.
Papež Leon XIV. Je tudi prejšnjo nedeljo po opoldanski molitvi in blagoslovu spomnil na diskriminacije in preganjanja kristjanov po svetu. Omenil je Bangladeš, Nigerijo, Mozambik, Sudan in druge države, iz katerih pogosto prihajajo novice o napadih na verske skupnosti in objekte. Papež v molitvi na poseben način spremlja družine v pokrajini Kivu, Demokratični republiki Kongo, kjer je v terorističnem napadu znova umrlo vsaj 20 civilistov. Sveti oče prav tako z bolečino spremlja novice o napadih na številna ukrajinska mesta, vključno s Kijevom, ki povzročajo žrtve in ranjene, med katerimi so tudi otroci, ter veliko škodo na civilni infrastrukturi. Ne smemo se navaditi na vojno in uničenje. Molimo skupaj za pravičen in stabilen mir v mučeni Ukrajini, je dejal papež Leon.
Zdaj pa na WhatsApp povezavi lepo pozdravljam fokolarino Miro Milavec, ki deluje v ukrajinski Karitas Spes in živi v Kijevu.
En lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Mira, kakšno je stanje pri vas? Vidimo, da se napadi stopnjujejo, vsak dan beležite nove žrtve. Kakšno je vzdušje med ljudmi v Kijevu?
Situacija ostaja zelo zapletena in moram reči tudi napeta, zlasti na frontnih in obmejnih območjih. Vendar pa tudi v bistvu v samemu centru Ukrajine obstaja nevarnost napadov z dronami, z raketami, posebej zato, ker se bliža zima. Se te napadi v bistvu stopnjujejo, tako smo videli tudi v sredo zjutraj, kako so v bistvu bili znova uničeni elektroobjekti v Trnopelju, v Lvovu, kjer so bili v bistvu ljudje zjutraj brez elektrike. Seveda pa to med Ukrajinci malo povzroča tudi paniko, nezadovoljstvo, posebej pa, ko vidimo žrtve med civilnimi prebivalstvi, med veliko je tudi ranjenih in med njimi tudi otroci. Kar se počiče samega mesta Kijev, je v bistvu bi lahko rekla kot tudi eno izmed drugih mestov, ker nikoli ne vemo, kje bodo napadali. In tudi tukaj, če gledam zadnji mesec, se stopnjujejo vsakodnevna uničenja, žrtve. Tudi pred tednom smo videli eno iz največjih uničenj, kjer je bilo v bistvu okrog 25 stavb uničenih. Tako da, ampak ljudje se ne predajo. si pomagajo, pomagajo in podpirajo v bistvu svojce in tudi bližnje, ki so v bistvu na samem zahodu države.
Kaj so torej poleg te elektroinfrastrukture trenutni cilji napadov strani ruske vojske?
Ja, tako kot sem omenila, cilji so sedaj jasni. To je v bistvu, gre za energetiko, toploto, toplotna v bistvu te postaje, plin. Videli smo tudi železnice, ker se to ni dogajalo v minulih letih, posebej na zahodnem delu Ukrajine. Med njimi pa tudi bolnišnice in tudi kar veliko podjetij. To je v bistvu tudi eden z teh namenov, da v bistvu ljudje nimajo potem službe in morajo oditi.
Česa pa se ljudje najbolj bojijo? S kakšnimi občutki pričakujejo zimo?
Tako, če gledamo od strahu, je še vedno na prvem mestu so v bistvu žrtve, ne? Da v bistvu zgubiš tih svojih bližnjih. Druga, bi rekla pa taka pred zimo, je, da bodo morali zapustiti svoje mesto. Da bodo zaradi mrazu, odsotnosti elektrike, ker vemo, da če tega ne bo, si v bistvu prisiljen zapustiti svoje mesto. Tukaj bi pa tudi poudarila in tudi se zahvalila Sloveniji, zato ker smo prav zaradi takih primerov, recimo, naredili tako preventivno pomoč ljudem na zahodu države v Sumski oblasti, kjer smo podelili več kot 600 gospodinstv denar, kjer so si lahko kupili drva in tudi, če ne bo elektrike, se bodo lahko ogreli in v bistvu tudi si kaj skuhali. In to je bilo za zahvalo prav Ministrstvo zunanje evropske zadeve in Slovenske Karitas. In tudi generator kupili bolnice v Šostki, to je bilo mesto, ki je pred mesecem je pol trpelo zelo velike izgube in uničenja.
V preteklih tednih se je zdelo, da je mir bližje, zdaj je situacija povsem drugačna. Imate še upanje, da se bo vojna končala?
Res je bilo to upanje. Ljudje so čakali, da se pride do kakšnih dogovorov, do kakšne večje, ne vem, večje spodbude, da bi ta mir prišel, ampak vidimo, da tega ni. Ampak vseeno vemo sami, tako kot je tudi sveti oče poudaril v nedeljo, vojna ne more trajati večno, tudi v samih ljudeh, Ukrajincih vidimo to in delajo vse mogoče, kar lahko naredijo v svojih možnosti tam, kjer so. In seveda veliko pa tudi pomaga ta molitev in podpora, konkretna podpora iz vseh strani, iz različnih držav in iz različnih ljudi vsekakor.
Kaj pa lahko mi storimo za mir, poleg seveda te vztrajne molitve?
Res, jaz bi se tukaj res zahvala za to molitvo, za vso podporo, ker vem, da ni lahko, ko vidimo toliko let že vojna, vidimo tudi pač določene stvari, ki niso pravične, ampak vseeno res hvala za to molitvo, zato ker res te molitve držijo gor Ukrajince. Jaz osebno poznam soseda, ki je na vojni in ko sem srečala njegovo ženo v nedeljo pri maši, se vedno vprašam, kako je in sama sem videla iz njenih oči, da ni lahko. Potem imam svojo koleginjo, ki je ata, njen ata je tudi v vojni in sicer je živ, nimajo nobene informacije, ampak je zelo verjetnost, da ga ne morejo v bistvu pripeljati na ukrajinsko stran. Tako da res tukaj so prav te molitve, ki lahko pomagajo. Druga stvar pa tudi, mislim, kot vedno poudarjam, delati vse proti nasilstvu in tudi gledati na vsakodnevna dejanja, ki jih delamo, da v majhnih stvarih ne podpiramo v bistvu tudi države, ki podpirajo nasilstvo. Tako da jaz mislim, da je to lahko majhen del vsakega od nas, kjer vidiš, ne vem, kaj kupuješ, kaj vsakodnevne stvari, tako da jaz tudi gledam na to, da ne podpiram v bistvu rekla nekaterih stvari, ki so izdelena tudi v nekaterih državah, ampak to so majhne stvari, ampak vsekakor molitva, mislim, da v tem trenutku in podpora na strani Ukrajincev, vsekakor.
Najlepša hvala, Mira Milavec. Povezani ostajamo v molitvi. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Tudi jaz sem slušalcem Radio Ognjišče in res še enkrat hvala za vso bližino.
Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je v pogovoru z vatikanskimi mediji izrazil upanje, da bo ameriški načrt vodil do pravih rešitev, ki bodo nudile tudi pomoč palestinskemu prebivalstvu Gaze. Izrazil je žalost zaradi nenehnih nasilnih dogodkov. Romarje pa je povabil, naj se znova vrnejo v sveto deželo. Izrazil je tudi upanje, da se bo nadaljeval medverski dialog in da si bodo verski voditelji povedali tudi to, česar si v teh dveh letih vojne niso zmogli.
Cercare di ascoltare una cosa che ho detto diverse volte e che è molto faticosa.
Ena stvar, ki sem jo večkrat povedal in je zelo naporna, je, da ne smemo začeti z analizo, ampak moramo poslušati bolečino drug drugega, ker vem, da je vsak resnično utrujen, prizadet zaradi svoje bolečine. Kljub temu pa je težava ali nezmožnost videti bolečino drugih prav tako zaskrbljujoča. Vsak se počuti kot edina žrtev, drugega pa vidi kot rablja. Temu pogledu se moramo izogniti. Stvari se ne spremenijo same od sebe, ampak če jih nekdo tako usmeri. Zato moramo znova odpreti to pot. To bo naporno, a moramo to storiti. Naloga verskega voditelja je prav to. Ne moreš gledati Boga in zanikati drugega. A prav to smo v preteklosti storili.
Non puoi guardare a Dio e negare l'altro. Però l'abbiamo fatto.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. V oddaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Pri frančiškanih na Kostanjevici v Novi Gorici je prejšnji petek potekal mednarodni simpozij ob 800-letnici prihoda Frančiškovih manjših bratov v Gorico. Po izročilu je leta 1225 v mestu pridigal sveti Anton Padovanski. Simpozij, ki je v duhu Evropske prestolnice kulture povezal obe mesti, je skušal osvetliti zgodovinsko prisotnost treh Frančiškovih redov v Gorici in širšem goriškem prostoru. Z namestnikom vrhovnega predstojnika minoritov v Rimu, patrom Igorjem Salmičem, se je pogovarjal Tone Gorjup.
Z nami je pater Igor Salmič, vikar vrhovnega predstojnika reda manjših bratov minoritov. Pater Igor, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav tudi vam.
Nam lahko najprej poveste, odkje ta pobuda za simpozij?
Ja, ko sem že v študentskih letih malo študiral našo zgodovino, mi je tako prišlo vedno na misel, kako to, da je ravno v Gorici naj bi tako zgodaj nastal samostan manjših bratov. In ko sem razmišljal o tem skupaj še z nekaterimi prijatelji, smo se odločili, zakaj ne bi organizirali en simpozij, kjer bi se spominjali ne samo tega dejanja, ampak tudi širše delovanje manjših bratov potem v različnih redovih, kot so minoriti, frančiškani in kapucini, na Goriškem in širši okolici. To je bila izvorna ideja in sem zelo vesel, da smo lahko to organizirali in smo danes tukaj na Kostanjevici.
Pri simpoziju sodelujejo vse tri skupnosti bratov frančiškanov v Sloveniji, pa tudi italijanski frančiškani. Kako ste si snov razdelili?
Ja, v prvem delu smo prosili dva brata minorita, ki sta govorila o začetku delovanja manjših bratov na tem področju. Iz Italije pater Luciano Bertazzo, znan zgodovinar, iz Istre pa tudi naš sobrat minorit pater Ljudevit Maračič. Jih poznam že dolgo let in sem vedel, da boste veliko stvari zanimivega povedali iz tega prvega najstarejšega zgodovinskega dela. Hkrati smo prosili tudi domače poznavalce krajevne zgodovine, gospoda Vojka Pavline, ki je odprl današnji simpozij. Potem pa smo si razdelili tako kasnejša obdobja, predvsem na podlagi tega, kar smo študirali bolj recimo od 16. do 18. stoletja, je ta drugi panel, kjer smo razpravljali o različnih dogodivščina tako Goriškega samostana, pa tudi Svetogorskega in Kostanjevškega, namreč te tri samostani kot v nekem trikotniku so bili povezani, kajti ko so minoriti bili ukinjeni v Gorici, so potem tja kaj prišli frančiškani, kjer so jim tudi ukinjeni samostani iz Svete Gore, in ko so pa frančiškani morali zapustiti Gorico, pa so prišli na Kostanjevico, tako da se je ustvaril ta nek zanimiv trikotnik. V zadnjem panelu pa se tikamo bolj aktualnih tem, kako so manjši brati danes prisotni od 19. 20. stoletja tukaj, pa celo pojadrali smo do Ljubljane in tega, kako so včasih pomenovali ulice po frančiškovih redovih in kako se je to skozi 20. stoletje počasi izbrisalo.
Ko danes govorimo o Gorici pa o frančiškovih bratih, najprej pomislimo na svetega Antona Padovanskega. Kako je bilo pravzaprav z njegovim obiskom Gorice? Kdaj so tja prišli frančiškovi bratje?
Tako dolgo stoletno izročilo je, da naj bi sam sveti Anton prišel v te kraje že leta 1225. Zvedeli smo pač, da se je to ustno izročilo izoblikovalo kasneje v 16. 17. stoletju. Je pa gotovo, da je bil sveti Anton prisoten na teh krajih, ker je bil provincialni minister takratne lombardske severno-italijanske province, ki se je raztezala tudi na te kraje. Tako da, če ni prišel recimo 1225, kar zgodovinsko ni dokazano še, je pa gotovo v naslednjih nekaj letih gotovo obiskoval te kraje. So pa želeli vsi ti sobrati, seveda se nasloniti na neko veliko izročilo in kdo bi bolje to predstavljal, kot je bil sveti Anton.
Vsak tak zgodovinski simpozij pravzaprav razkriva različna obdobja naše preteklosti, pa vendar ima verjetno ta simpozij tudi sporočilo za sedanji čas, za prihodnost. Kaj želite s tem simpozijem povedati frančiškovim bratom in kaj vernikom oziroma vsem prebivalcem obeh Goric, zlasti pa cerkvi na Slovenskem?
Prvo, kar bi izpostavil, je to, da ta obletnica izredno lepo sovpada z evropsko kulturno obletnico dveh mest Gorice, Nove Gorice, ki je že samo po sebi neko sporočilo povezovanja, da smo v ta sklop umestili tudi neko duhovno vsebino, se mi zdi to prvo pomembno sporočilo. Tudi provincialni ministri in tudi sam škof na začetku, ki so prisotni, so omenili to močno sporočilo, namreč, da se lahko napajamo, če se napajamo v naši zgodovini, v naši preteklosti, to lahko prinaša lahko upanje tudi za sedanjost in prihodnost. Namreč, v zgodovini smo videli tako zelo cvetoča obdobja, ko so se samostani ustanavljali kar eden za drugim, ko je v samostane prihajala ogromna množica mladih redovnikov, kakor tudi žalostna obdobja ukinjanja in zaprtja samostanov in svetišč. Iz tega se lahko naučimo, da ničesar tudi danes ne smemo absolutizirati, ampak da tako kakor so v preteklosti mnogi upali na ponovno rast poklicev, tudi duhovnega naboja, tako tudi danes, in zdi s tem simpozijem želimo to sporočiti, da je vedno prisotno upanje, da bo frančiškova karizma vedno prisotna med ljudmi, predvsem kar se tiče tega povezovanja, predvsem pa tega bratskega odnosa do vseh in globokega spoštovanja do vseh, tudi do različno mislečih.
Pater Igor Salmič, hvala za predstavitev tega simpozija in pa uspešno delo tukaj pri nas v Sloveniji, zlasti pa na ravni minoritskega reda po svetu, saj ste nekako zadolženi, da pri tem pomagate vrhovnemu predstojniku.
Najlepša hvala za intervju in za vse dobre želje. Tudi vam veliko blagoslova.
Poslušate podcast Radija Ognjišče.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo Kristusa Kralja Vesoljstva.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognjisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.